็ในโอกาสที่เรามาปฏิบัติก็โดยหลักของการปฏิบัติก็มีการให้ทานนำไปบุญสำเร็จด้วยการให้ทานศีลไม่บุญสำเร็จด้วยการให้ศีลและก็ภาวนาไม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาสุสุขังวัตชีวามะเยสังโนนัตถิกินจนังซึ่งแปลว่าพวกเราไม่มีกิเลสเศร้าหมองใจชั่งอยู่สุขสบายจริงหนอเรื่องจริงถ้าเราไม่มีความเศร้าหมองใจอยู่ที่ไหนก็สบายอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขฉะนั้นการที่เรามาให้ทานก็ดีก็เรียกว่าจาคะก็คือการรู้วิธีแบ่งปันเสียสละให้เป็นบารมีทานที่เราได้สร้างเอาไว้คำว่าสำเร็จเนี่ยความสำเร็จแห่งทานเนี่ยก็คือเมื่อทำแล้วก็จะมีความรุ่งเรืองอยู่ในโภคสมบัตินี่คือความสำเร็จแห่งทานและการให้ทานที่เป็นนิสัยก็จะเป็นหนทางแห่งความสำเร็จในมรรคผลขั้นสูงได้ก็คือจิตได้ละความตระหนี่ถี่เหนียวแล้วสุดท้ายจิตนั้นก็เป็นผู้ที่ไม่ยึดมั่นหมายในสิ่งที่ตนได้ครอบครองอยู่ก็เป็นอานิสงส์อานิสงส์ของการให้ทานมีโภคะสมบัติและผู้ให้ทานนี้ก็จะเป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์พระคุณเจ้าพิจารณาได้นะทั้งญาติโยมไม่ชีผู้ให้เนี่ยก็จะเป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์สังเกตดูถ้าใครเป็นผู้ให้นะพอเราได้เห็นเรารู้ว่าเข้ามาเราก็รู้สึกเป็นมิตรยามไปแจกจ่ายเข้าของทุกคนเขาก็ดีใจมองเราเนี่ยเป็นมิตรแล้วก็เป็นที่รักด้วยแต่เมื่อไหร่ถ้าเป็นผู้ขอมันจะกลับกันผู้ขอนี้ถ้ายิ่งไปขอในสิ่งที่เป็นของรักด้วยนะจะไม่เป็นที่ชอบใจเลยมันแตกต่างกันมากระหว่างผู้ให้กับผู้ขอนะฉะนั้นพวกเราเนี่ยถ้าเป็นผู้ให้ได้จะมีคุณค่านะชีวิตที่เกิดแต่ถ้าเป็นผู้ขอแล้วก็ขอตลอดไม่รู้จักเป็นผู้ให้นะสุดท้ายบุคคลนี้จะตกอยู่ในฐานะในภูมิต่อไปจะตกต่ำจนถึงกับว่าขอทานเพราะไม่เคยสร้างบารมีอีกเลยมีแต่เป็นผู้ขอ เราต้องเป็นผู้ให้เป็นผู้ให้ผู้ให้นี่จะเป็นที่รักของคนทั่วไปแต่เมื่อไหร่พวกเราเป็นผู้ขอแล้วอย่างมีอยู่สูตรหนึ่งเรื่องของภิกษุที่บำเพ็ญทำฌานอยู่ก็พอดีมีพญานาคเกิดความพอใจศรัทธาในภิกษุรูปภิกษุหนุ่มรูปนี้ก็มาเฝ้าเลยพญานาคเนี่ยมาเฝ้าภิกษุก็เกิดความกลัวเกิดความกลัวขึ้นพญานาคนี้ก็พยายามที่จะมาดูแลคุ้มครองเกิดความชอบใจขึ้นแต่ภิกษุเกิดความกลัวทีนี้ก็ปรึกษากับภิกษุอื่นว่าทำอย่างไรให้พญานาคนี้ไปเสียตนเกิดความกลัวภิกษุองค์หนึ่งก็ออกอุบายบอกท่านขอสิ่งอันเป็นที่รักของพญานาคสิแล้วเขาจะไม่อยู่กับท่านพอฟังเสร็จพญานาคก็มาอีกพอได้เวลาวันนั้นภิกษุเอ่ยขอของรักของวิเศษก็คือเหมือนกับดวงแก้วแก้วสารพัดนึกของพญานาคพอเอ่ยคำว่าขอแก้วของพญานาคเชื่อไหมว่าพญานาคนี้ตกใจหายไป7 วันพอทำใจได้ก็กลับมาใหม่อีกพอกลับมาภิกษุก็ขออีกพญานาคตั้งแต่วันนั้นมาหายแล้วหายลับไม่กลับมาขออะไรไม่ขอไปขอแบบสิ่งวิเศษประจำตัวมันให้ไม่ได้พญานาคเลยหายไปเลยนี่ด้วยอำนาจแห่งการขอพญานาคยังกลัวพวกเราก็เหมือนกันเจอใครพอเห็นหน้าก็ขอทุกวันขอได้ขอดีเจอหน้าก็ขอยืมเงินเจอหน้าก็ขอยืมเงินขอนั่นขอนี่ไม่เป็นที่รักแน่นอนสะท้อนให้เห็นนะแต่ถ้าเราเป็นผู้ให้เนี่ยเป็นที่รักและก็เป็นการสร้างบารมีทานไปด้วยนะสำคัญฉะนั้นจิตใจบุคคลที่จะไม่เศร้าหมองก็คือจะต้องรู้วิธีปัดฝุ่นโดยเฉพาะสนิมใจฝุ่นละอองธุลีภายในไม่ใช่ฝุ่นภายนอกเขาเรียกฝุ่นใจสนิมใจสนิมใจเนี่ยไม่ธรรมดามันกัดกินลึกไปถึงเนื้อแต่ถ้าฝุ่นนี่เป่าปัดเช็ดถูก็สะอาดสะอ้านได้แต่ส่วนมากก็จะใช้คำว่าอย่าให้ความทุกข์กัดกินจิตใจ พวกเราบวชมาก็ต้องดูว่าจิตยังเศร้าหมองไหมแล้วถ้าเศร้าหมองอยู่ก็ต้องเอาสติทำความระลึกรู้เศร้าหมองเรื่องอะไรแล้วเราก็หาวิธีแก้บางเรื่องแก้วันเดียวไม่ได้ต้องใช้ระยะเวลาเหมือนปลูกต้นไม้ที่หวังดอกผลใจร้อนไม่ได้ต่อให้ใส่ปุ๋ยรดน้ำให้มากพรวนดินเร่งมากก็จะตายมันก็มีการมีเวลาปัญหาทุกๆเรื่องเหมือนกันจิตที่เราเนี่ยมีความทุกข์ต้องรู้วิธีแก้อย่างน้อยก็อย่าเพิ่มขึ้นมาอีกโดยเฉพาะมีอยู่เรื่องหนึ่งตัวผมเองได้สติโดนเตือนมาตอนนั้นยังเป็นภิกษุใหม่ประมาณสัก 5,000 ษาโดยประมาณก็รู้สึกไปรู้เรื่องของภิกษุรูปอื่นเขาเราก็ไปอยู่อาศัยวัดอื่นอยู่ช่วงหนึ่งก็รู้สึกว่ามันไม่สบายใจก็รู้สึกทุกข์ก็พอดีไปเจอพระอยู่รูปหนึ่งท่านก็เป็นพระที่มีการถือธุดงค์มักน้อยสันโดษท่านแยกอยู่ต่างหากในอนาบริเวณท่านก็แยกไปอยู่ท้ายๆวัดก็ไปกราบเสร็จ แล้วท่านก็ถามว่ามาทำไมก็บอกว่ามีเรื่องที่ไม่สบายใจก็ขอคำแนะนำหน่อยก็เล่าให้ท่านฟังเชื่อไหมว่าพระเถระรูปนั้นท่านกล่าวยังไงท่านก็ย้อนถามบอกว่าท่านชื่ออะไรบอกชื่อเสร็จท่านก็เรียกชื่อบอกทุกข์ของท่านเองเนี่ยดับหมดแล้วหรือท่านถามว่าทุกข์ของตัวท่านเองเนี่ยดับหมดแล้วหรือก็บอกว่าอย่างก็ในเมื่อทุกข์ของตนเองแท้ๆยังดับไม่หมดแล้วจะไปแบกทุกข์คนอื่นมาทำไมความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์มันเฉพาะตนฟังแค่นี้ก็บอกผมเข้าใจแล้วใครจะไม่บริสุทธิ์อย่างไรมันเรื่องของศีลคนนั้นวินัยคนนั้นแต่เรื่องของตัวเราเองเราจะไปเศร้าหมองทำไมก็ต้องรักษาใจของเราไว้พอฟังเสร็จก็เหมือนท่านชี้ทางบอกก็เข้าใจตั้งแต่นั้นมาก็ใช้ได้มาตลอดใบไม้ในป่าต้นไม้ในป่ามันก็มีต้นคดต้นงอกาฝากมันก็มีที่ไหนมันก็มีพกมากกว่าหนึ่งคนแล้วก็เรื่องของคนมันก็มีหลากหลายฟังเสร็จก็เข้าใจว่า งั้นผมก็กราบลาท่านแต่บอกให้โชคดีให้เจริญในธรรมแล้วกันแล้วก็ไม่ทุกข์เลยนะไม่เราจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์มันอยู่ที่ตัวของตัวเราเองสุดท้ายก็จิตของเราเนี่ยรักษาให้ดีพอเข้าใจเสร็จก็มาภาวนาดีกว่าภาวนากำหนดจิตตนเองดูสิความโลภยังเพ่งเลงอยากได้ของผู้อื่นไหมเอาดูมโนธรรมก่อนมโนธรรมสามก่อนเพ่งเลงอยากได้ของผู้อื่นไหมยังมีอภิชฌาไหมดูให้ดีอย่าพึ่งเข้าข้างตนเองดูจิตให้ดีถ้าจิตของเราเองหลอกเราเองโลกนี้ก็จะไม่มีความจริงอีกแล้วสิ่งที่ค้นพบอยู่อย่างหนึ่งสิ่งที่วิเศษสุดในชีวิตมนุษย์ก็คือความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจถ้าสองอย่างนี้มีอยู่ด้วยกันผู้นั้นเป็นผู้ประเสริฐสุดความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจนั่งดูหาไปเรื่อยๆแล้วเราก็ค่อยเจอคำว่าปรารถบัณฑิตอยู่ไหนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อพวกเธอท่องไปแล้วไม่เจอบัณฑิตหรือปราชญ์ให้เธอไปดุจดังนอแรดก็ดูมว่าให้ไปองค์เดียวคนเดียวจะปลอดภัยกว่าแต่ถ้ามีบัณฑิตมีนักปราชญ์อยู่มีท่านผู้รู้ควรเสวนาด้วยแต่ถ้าเป็นคนผ่านเนี่ยอย่ามีเลยดีกว่าอย่ามีพอเข้าใจก็นั่งดูมีความเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นไหมนี่จัดอยู่ในมโนใจของเราคนอื่นไม่รู้ตัวเราเนี่ยรู้ปรุงยังไงคิดอะไรอยู่รู้สึกผิดถูกชั่วดียังไงอยู่ยังไม่ได้แสดงออกทางวาจายังไม่แสดงออกมาทางพฤติกรรมทางกายแต่เรารู้ด้วยใจก่อนจึงเรียกว่าใจเนี่ยคือตัวรู้จัดเป็นมโนวิญญาณหรือใจก็ได้แล้วแต่เรียกให้มันเหมาะตามการอันควรต่อสับได้เหตุของธรรมตรงนั้นก็สุว่ามันคือสภาพของรู้หรือธาตุรู้พอรู้เสร็จบอกตัวเองได้ก็บอกให้จริงใจแล้วเราจะพบความบริสุทธิ์ใจถ้าผู้ใดภาวนาปฏิบัติถ้าไม่จริงใจอย่าหวังมรรคผลไม่มีทางมันไปไม่ถึง ไปไม่ถึงความจริงใจกับสัจจะตัวนี้มันก็อาศัยกันอยู่มันต้องมีเรากำหนดแล้วดูมีไม่มีก็ตรวจสอบได้ไม่ต้องมีใครมาบอกวันนี้ใจของเราเองจะเป็นกระจกส่องตนเองไม่ใช่ดูแต่ในกระจกที่ส่องเห็นแต่เพียงรูปเห็นแต่หน้าตาแต่ไม่เคยเห็นจิตใจอันแท้จริงของตัวตนเองดูสิใจบางคนนี่เหี้ยมโหดเหี้ยมอมหิตเอะอะก็จะเอาเลือดเอาเนื้อกินเลือดกินเนื้อเอาเป็นเอาตายนะก็บอกชีวิตทุกชีวิตเกิดแล้วตายทั้งนั้นไม่จำเป็นต้องไปเห็นค่ากันไม่จำเป็นต้องประทุษร้ายถึงกับชีวิตกันจิตของผู้มีเวรย่อมไม่สงบสุขย่อมไม่พ้นจากความเศร้าหมองมันร้อนเพลิงแค้นน้ำดับไฟได้แต่น้ำดับเพลิงแค้นไม่ได้ต้องเอาธรรมะเท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นใดเอาธรรมะเท่านั้นดับพอกำหนดดูแล้วเรารู้สภาวะแท้จริงจิตของเรามีหรือไม่มีความเพ่งเล็งความโลภความทะเยอทะยานถ้ามีตีใจมันให้หมอบลงตรงนั้นยิ่งบวชเป็นพระด้วยตีให้หนักมันนอกทางไม่ใช่หนทางของมรรคผลมันนอกทางนั่นมันเป็นหนทางแห่งมารแล้วมันเป็นบ่วงดักสัตว์ให้ติดอยู่กับเหยื่อแล้วก็พบผูกมัดไว้อย่าขนาบมันถ้าเห็นถ้าเจอต้องอบรมจิตให้มากอบรมมันไปอบรมไปอบรมไปใครไม่รู้ใจเรารู้อบรมไปและเห็นผิดจากคลองธรรมไหมนี่ก็คือตัวมโนอีกข้อนะเห็นผิดจากคลองธรรมนั่นก็คือเห็นดำว่าเป็นขาวเห็นชั่วว่าเป็นดีเห็นดีว่าเป็นชั่วเห็นบุญไม่มีแก่นสารทานไม่มีแก่นสารรักษาศีลไม่มีแก่นสารไม่มีประโยชน์ไม่มีอานิสงส์นี่คือความเห็นผิดการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีผลไม่มีอานิสงส์นี่คือความเห็นผิดจากคลองธรรมเห็นผิดหลายคนจิตใจเป็นอย่างนี้แต่ไม่รู้ว่าตนเป็นอยู่เห็นกงจักเป็นดอกบัวจึงบอกอย่าทำจิตเหมือนบัวใต้น้ำต้องทำให้เป็นบัวพ้นน้ำขึ้นมา ไม่งั้นก็จะเป็นเหยื่อของปูปลาเต่าจึงบอกมโนธรรมเนี่ยมันสำคัญจิตใจต้องมีธรรมะคือต้องเห็นให้ตรงเห็นให้ถูกปุชุจิตตังสติปัญญามีจิตตรงทั้งสติและปัญญาสำคัญนะมีจิตตรงและสติทั้งปัญญาต้องมองให้เห็นความจริงไม่อย่างนั้นนั่นขอเรียกว่าเกิดความวิปลาสวิปริตมันคลาดเคลื่อนจากความจริงเห็นผิดเป็นถูกเห็นดีเป็นชั่วเห็นบุญเป็นบาปปฏิเสธมรรคผลโอ้เสียหายเช่นพวกเราต้องกำหนดให้ดีนะใครไม่รู้ใจรู้เราเห็นอยู่มันเป็นโลกส่วนตัวเรารู้อยู่รู้อยู่โลกภายนอกกว้างไกลเรามองเรารู้แต่โลกภายในมันลึกซึ้งไม่น้อยกว่าแล้วก็อยู่ที่ใจของเราด้วยโลกภายนอกกว้างไกลใครๆรู้โลกภายในซึ้งอยู่รู้บ้างไหมถ้ามองโลกภายนอกมองออกไปไกลๆถ้ามองโลกภายในเอาสติทำความระลึกรู้เพ่งมองรู้ที่ใจอีกข้อหนึ่งก็คือความพยาบาทความพยาบาทเนี่ยเป็นสนิมใจมันเป็นเส้นหนิมใจมันคอยกัดกินแทะไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยฉะนั้นผู้เพียรเพ่งภาวนาต้องทิ้งความเจ็บปวดความเครียดแค้นความยึดมั่นถือมั่นว่าเขาด่าเราเขาทำร้ายเราเขาทำลายคนที่รักของเราเขาเบียดเบียนเราทุกอย่างต้องทิ้งให้หมดถ้าไม่อย่างนั้นความพยาบาทใจที่คับแค้นอยู่คิดหรือว่านอนเป็นสุขตื่นขึ้นมาคิดหรือว่าเป็นสุขอีกไม่นานก็ตายจากกันแล้วต้องเอาให้ตายกันจริงๆหรือถึงจะยอมกันท่านดูให้ดีนะผมจะยกอุปมาอุปมาให้ฟังระหว่างความแค้นที่ต้องสะสางที่ต้องชำระแล้วความแค้นนั้นจะยุติหรือดูให้ดีความแค้นของชายทั้งสองมีมาจากตระกูลตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่าตายายสองตระกูลเจอหน้ากันก็ห้ำหั่นกันทุกครั้งไปทางนู้ก็อ้างว่าปู่รุ่นนั้นก็เคยทำลายตระกูลนี้มา ทางนี้ก็เจ็บแค้นทางนี้ก็แก้แค้นมาอีกรุ่นหนึ่งก็ทำลายฝั่งนู้ฝั่งนู้ก็แค้นอีกสรุปว่าต่างคนต่างแค้นกันกินน้ำไม่หายแล้วล่ะเผาไฟก็ไม่ละลายความแค้นตรงนี้สุดท้ายก็ทำลายกันไปทำลายกันมาลบกันไปรบกันมาไม่รู้ว่าใครทำลายใครใครฆ่าใครรุ่นนั้นบอกรุ่นนี้ฆ่ารุ่นนู้บอกรุ่นนี้ฆ่าก็อ้างกันไปอ้างกันมามันไม่จบตกมาสู่รุ่นนะรุ่นลูกหลานมารับเวรกรรมความแค้นอีกแล้วจะจบยังไงนะจบไม่ลงก็บอกว่าทิ้งอาวุธมีเมตตาก็เป็นพระแล้วความแค้นก็หมดไปถ้าคิดอย่างนี้เนี่ยมันสบายมันก็ดีนะพอได้สติบอกเร็วช้าถึงไม่ถูกฆ่าตายอยู่อีกไม่เกินอีก10-20ปีก็ต้องตายพอคิดได้อย่างนี้มันก็มีความสุขนะพอจิตของผู้มีธรรมพออบรมได้ก็บอกเร็วช้ายังไงก็ต้องตายไม่ถูกฆ่าวันนี้อีก10-20ปีก็ต้องตายใจของผู้ไม่มีเวรก็จะคิดอย่างนี้นะก็ถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมไม่ยุติเราต้องเริ่มหยุดก่อนไม่โยนไม้ลงสู่กองไฟไฟก็จะไม่ลุกโถมขึ้นใหม่อีกเดี๋ยวมันก็มอดทางโน้นก็เอาฟืนใส่ทางนี้ก็โยนใส่แล้วก็บอกไฟร้อนมันก็ร้อนอยู่แล้วหยุดความพยาบาทมันก็ดับลงให้มันสิ้นสุดอย่าให้ไปสู่ลูกหลานอีกเลยพอแล้วให้ลูกหลานเกิดมามีความสุขสิไม่ใช่เกิดมาต้องมาเบียดเบียนกันโอ้ไม่ไหวเลยสอนลูกสอนหลานจำไว้ลูกตระกูลนี้ไม่ถูกกับเราเอาแล้วพอสักทีเถอะมันจะยุติเมื่อไหร่สมมุติเนี่ยว่าเอาละวันนี้สมแค้นเมื่อ10ปีก่อนไอ้นี่มันฆ่าพ่อ10ปีนี้มาลูกคนนี้มาล้างแค้นสำเร็จฆ่าพ่อนี่ตายฆ่าคนที่ฆ่าพ่อตายคิดว่าจบหรือยังไอ้ลูกที่มันมาล้างแค้นฆ่าคนที่ฆ่าพ่อวันนี้ได้สำเร็จแล้วฆ่ามันตายและคนตายที่มีลูกล่ะลูกมันก็บอกไอ้นี่มึงฆ่าพ่อกูอีกมันเหมือนกับใหญ่มาแรงมุมไม่ถักกันไปถักกันมามันจบเมื่อไหร่จึงบอกความพยาบาทมันเป็นนิวรณ์ข้อหนึ่งนะพยาปาทะคนมีความพยาบาทอย่างแรงกล้าทำฌานไม่ได้เวลานั้นใจจะร้อนกุ่นแล้วคุณธรรมขั้นสูงนี้อย่าหวังเลยเพราะจัดอยู่ในนิวรณ์ถูกนิวรณ์ธรรมครอบงำผู้ที่มีคุณธรรมสูงๆนะ เขาไม่มีความพยาบาทแล้วไม่เพ่งเล็งเอาของผู้อื่นไม่เห็นผิดจากครองธรรมนี่ก็คือจุดหนึ่งละภายในพอมาสู่วจีกรรมวจีกรรมเนี่ยมีอยู่สี่อย่างทั้งหมดกรรมบทสิบมโนกรรมสามวจีกรรมสี่กายกรรมสามพอถึงวจีกรรมเนี่ยต้องมีศีลเป็นผู้รักษาพูดอะไรอย่าเบียดเบียนเขาโดยวาจาเมื่อให้คำมั่นสัญญาอันเป็นเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยอย่ากลับคำอย่าผิดคำพูดเมื่อเราผิดคำพูดคนอื่นเขาจะเดือดร้อนเขาจะเสียหายไม่ดีฉะนั้นจะรับปากอะไรกับใครจะให้ความหวังอะไรกับใครเนี่ยคิดให้ดีก่อนอย่ารับปากชุ่ยชุ่ยอย่าให้ความหวังเขาเมื่อให้คำมั่นสัญญาเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วนั่นถือว่าเป็นสัจจะต่อกันนะแต่ถ้าเป็นการพูดคุยธรรมดาเนี่ยไม่ถือว่าเป็นสัจจะอะไรพูดแบบไม่มีความเสียหายอย่างเช่นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเข้าไปในกรุงเทพพอพรุ่งนี้เช้าบอกเปลี่ยนใจแล้วไม่ไปไม่ได้ผิดสัจจะนะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนคำพูดใหม่พูดแล้วก็ไม่ได้ไปเพราะสัจจะตัวนี้มันหมายถึงศีลคือความวิบัติฉะนั้นคำพูดตรงนี้อะไรที่มันก่อทุกข์สร้างเวรภัยทำความเดือดร้อนให้ผู้อื่นนั่นระวังนะฉะนั้นคนที่บอกว่าถือสัจจะเนี่ยเขาต้องเข้าใจคำพูดว่าสัจจะมันจำกัดอยู่ในวงไหนไม่ใช่บอกพอเดินไปบอกเดี๋ยวหิวข้าวไปกินข้าวดีกว่าผ่านไปโอ้โหเจอร้านบะหมี่กินบะหมี่ไอ้คนนั่งนึกอันนี้ไม่มีสัจจะไม่เกี่ยวนะจะกินข้าวแล้วเปลี่ยนเป็นบะหมี่นี่ไม่เกี่ยวว่าไม่มีสัจจะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันเป็นสิ่งที่ไม่มีคำมั่นหมายไม่มีสัญญาอะไรที่เป็นเวรเป็นภัยเดือดร้อนให้กับผู้อื่นอย่างพวกเราเนี่ยไปหลอกเขาเนี่ยผิดสัจจะเงินไม่มีสมมุติเนี่ยหลอกเขาว่าอีก 4-5 วันก็จะได้ทางนู้นก็บอกเราก็ไม่มีนะอันนี้เป็นเงินเดือนที่ต้องไว้ใช้นะแต่ถ้า 4-5 วันเนี่ยพอให้ได้แต่ต้องคืนมานะถ้าไม่คืนเนี่ยเราเดือดร้อนนะบอกไม่ต้องห่วงรับรองได้ฉันให้แน่นอนพอครบกำหนดแล้วไม่มีเนี่ยพอเขาเดือดร้อนตรงเนี้ยมันเสียคำพูดตรงนั้นนั่นก็คือมันเสียความน่าเชื่อถือถ้าเป็นเรื่องใหญ่โตเนี่ยเขาจะถือว่าคนนี้พูดตบัดสัตว์แล้วต่อไปคำพูดเนี่ยเขาจะไม่เชื่อถืออีกเลยเช่นพวกเราจะรับปากอะไรกับใครเนี่ยคิดให้ดีๆก่อนแล้วถ้ายิ่งเป็นเรื่องตายเรื่องความสุขความทุกข์ความเสียหายเดือดร้อนขึ้นมาเนี่ยอย่ารับปากชุ่ยชุ่ยนะเสียสัจจะนะไม่ได้แต่ถ้าเราพูดคุยกันอย่างนี้นะไม่มีความวิบัติไม่มีความเสียหายไม่มีความเดือดร้อนอะไรเออนี่ยังไม่จัดฉะนั้นเราต้องเข้าใจวงของสัจจะอีกอย่างหนึ่งการพูดคำหยาบเหมือนกันตัวเองก็ไม่งามนะ ไม่ว่าใครจะงามหน้าตาดียังไงก็ตามถ้าพูดคำหยาบแล้วไม่ดีใช้คำที่มันไม่สุภาพคำหยาบคายประณามไม่ดีเลยเป็นความเสื่อมของคนพูดนะไม่ได้ต่อให้ท่านเป็นพระนะถ้าท่านพูดขึ้นมาแล้วก็ศีลท่านนี่ทะลุเลยนะไม่ได้ไม่ได้นะต้องระวังกันนะคำหยาบๆคล้ายๆที่ติดปากมาอย่าด่าพ่อด่าแม่ใช้คำไม่ดีสาปแช่งไม่ดีมันทำให้ศีลท่านเองไม่สงบและโดยเฉพาะการนินทาให้ร้ายผู้อื่นเนี่ยไม่ใช่กิจของสงฆ์และก็ไม่ใช่ธุระของใครเลยที่เอาเรื่องของคนนั้นคนนี้มานินทาไม่มีอะไรดีดีไม่ดีตัวเองก็โดนไปด้วยเขาเรียกว่ากินอิ่มแล้วไม่รู้จะทำอะไรก็เลยเอาเรื่องชาวบ้านมานั่งนินทากันไม่ได้นะไม่ใช่กิจของสงฆ์บางทีพูดให้เขาเสียหายเนี่ยเท็จจริงยังไงไม่รู้เขาบอกมาก็มาขยายความต่อไม่ควรที่จะเอาคำมาขยายต่อหยุดตรงนั้นฟังแล้วก็วางไว้อย่าไปเอออและอีกเรื่องนึงก็คือคำพูดที่มันเพ้อเจ้อไม่รู้ว่าพูดแล้วมันมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แค่ไหนพูดไปคึกขนองไปสนุกสนานไปอยากพูดแล้วก็พูดไปจนไม่คำนึงถึงฐานะว่าเรานั้นรักษาศีลอยู่พูดมากๆในฟุ้งนะสังเกตไหมคนที่พูดเยอะๆเป็นคนฟุ้งซ่านคนขี้บ่นก็คือคนฟุ้งซ่านเหมือนกันพูดเยอะบ่นมากเนี่ยจัดเป็นคนฟุ้งซ่านพวกนี้คือพวกจัดอยู่ในวิตกจริตเหมือนกันนี่คือวจีกรรมสี่พอกายกรรมสามขึ้นมานี่คือทางร่างกายนะที่แรกเริ่มจากภายในคือใจหลุดออกมาเป็นวาจาการกระทำออกมาคือทางกายกายทุจริตก็คือความประพฤติทางกายอะไรที่ทำทางกายที่เป็นการทุจริตเนื้อมือหมายที่ประหารคิดฆ่าเขาก็ไม่ได้ละฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำร้ายคนอื่นเขาซึ่งจริงๆมันก็มีเรื่องของกฎหมายให้กฎหมายเขาจัดการไม่ใช่เรามีอะไรก็แจ้งความไปตามเรื่องไม่ใช่เราไปจัดการไม่ใช่อะไรที่ผิดที่อาศัยกายไปทำเนี่ยท่านอย่าทำตรงนั้นการขโมยผิดลูกเมียเขาเงี้ยดื่มสุราเมรัยก็จัดได้นะเพราะเอาของมอมเมาเข้าไปร่างกายก็โซเซไป เดินไม่ตรงแล้วฉะนั้นผู้ที่เขาสงบที่บอกสำเร็จด้วยทานบารมีสำเร็จด้วยศีลบารมีก็จะส่งเสริมเกื้อกูลกันจนถึงปัญญาบารมีคือการภาวนาพอเรารู้แล้วมันชีวิตมีสาระนะรวยจนอีกเรื่องหนึ่งนะแต่เรามีแก่นสารชีวิตที่เกิดมามีแก่นสารไม่ใช้ชีวิตแบบมั่วๆไม่ใช้ชีวิตแบบไปวันๆหนึ่งไม่ใช่ชีวิตแบบช่างมันเถอะนี่ไม่เอาอย่าใช้บ่อยนะพอก็ถามบอกจบช่างอะไรมาบอกนั่งยิ้มอยู่ในใจช่างเถอะไม่ได้มันง่ายเกินฉะนั้นสิ่งสำคัญของปราชญ์บัณฑิตท่านบอกต้องเตือนตัวเองตนเตือนตนของตนให้พ้นผิดตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนเตือนไม่ได้ใครจะเตือนตนแช่เชือนใครจะเตือนก็ป่วยการอิดอิดออดออดใครบอกอะไรก็ไม่สนใครบอกอะไรฉันก็ไม่ทำให้ร่วมมืออะไรฉันก็ไม่ทำกิจกรรมหมู่คณะให้ร่วมกันก็ไม่ทำจะขี้เกียจไปถึงไหนเอาเปรียบคนไปถึงไหนไม่ใช่ฉลาดนะคนที่เอาเปรียบคนคือคนโง่นะแต่เป็นหลงว่าแม่ตนเนี่ยฉลาดจริงๆโง่โง่เราฝึกความเห็นแก่ตัวให้กับตัวเองเนี่ยมันโง่แต่ถ้าฝึกการเสียสละนั่นแหละคือฉลาดฝึกสิฝึกการช่วยเหลือกิจกรรมในของหมู่คณะมีอะไรเนี่ยทำให้เต็มกำลังอย่าเอาเปรียบภาระหน้าที่ได้รับมอบหมายทำให้เต็มสติกำลังปัญญาของเราทั้งกายทั้งใจอย่าเลาะแหละย่อหย่อนพระพุทธเจ้าตรัสนะคำนี้ว่าอนากุลาจกัมมันตาเอตัมมังคลามุตตัมมังการงานใดที่ค้างๆเนี่ยไม่เป็นมงคลการงานที่ค้างๆไม่เป็นมงคลให้กับชีวิตนะต้องทำให้มันเสร็จได้ก็ทำให้เสร็จอย่าไปผลัดนะเดี๋ยวก่อนทำไมมันเช้าไปพอสายเดี๋ยวมันยังสายอยู่ผลัดอีกมันยังเที่ยงอยู่มันยังบ่ายอยู่นี่มันจะมืดแล้วเอาพรุ่งนี้แล้วกันนะไอ้คนขี้เกียจนะมันก็ผลัดไปเรื่อยๆนี่ไม่เป็นมงคลนะสำหรับชีวิตอีกวันหนึ่งมันหนาวไปไม่อยากลุกเนี่ยงานในลุกมาปฏิบัติเพียรทางจิตขี้เกียจพวกลุกหมดแล้วพระคุณเจ้าองค์นี้ยังนอนอยู่นึกขึ้นมาแล้วแม่ไม่น่ามาขัดความสุขจริงๆไม่ใช่นะเราแสดงความอ่อนแอแสดงความเป็นผู้แพ้ทั้งๆที่ยังไม่รบเลยเนี่ยนะไม่ได้โอ้ตอนผมบวชใหม่ๆนี่ผมฟิตเลยนะ พูดแล้วหาว่าคุยเจอเจ้าอาวาสตอนนั้นหลวงพ่อท่านอายุประมาณ80ผมก็ขึ้นไปอีสานใหม่ๆก็ไม่มีเงินทองอะไรหรอกไปนาฬิกาปลุกก็ไม่มีมีอยู่เรือนหนึ่งก็เสียมันเป็นนาฬิกาควอตพอเจอความชื้นขึ้นตัวเลขมันเต้นดิสโก้ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บแล้วมันก็ค่อยจางๆไปก็ไม่รู้เวลากี่โมงพอเช้าๆจะต้องตื่นมาตีระฆังให้พระทั้งวัดตื่นมาสวดมนต์ทำวัดผมตั้งใจงั้นเลยนะเราจะต้องตื่นมาตีระฆังให้พระตื่นมาทำวัดก็บอกเจ้าวาดบอกนาฬิกาเสียท่านบอกอาจารย์สมศักดิ์บ่เป็นหยังบ่มีนาฬิกาบ่เป็นหยังตีสามไก่ขันโหลดวะพอตีสามนี่ไก่ขันตีสามนี่ไก่ขันขึ้นมาตีระฆังโหลดเอาครับตีสามไก่ขันเอาแล้วอ่ะนอนกะจะฟังเสียงไก่ท่าเดียวพอดีช่วงนั้นมันเข้าพรรษาท่านครึ้มฟ้าครึ้มฝนเอาอีท่านไหนไก่มันขันตอนตีหนึ่งเอกเอกเอกโหผมจ้องอยู่แล้วตื่นเสียตื่นตื่นเอาแล้วตื่นต้องไม่ง่วงต้องไม่ง่วงเนี่ยลุกขึ้นเสร็จก็นั่งสลัดความง่วงเอาละล้างหน้าล้างตาผมจีวรครองสังฆาเดินออกมาเป้งเป้งเป้งเป้งเป้งเป้งเป้งเป้งเป้งเป้งเป้งเป้งเป้งเป้งทีกินทอดออกไปนั่งอยู่ในศาลาอยู่องค์หนึ่งสักครู่หลวงปู่เจ้าวาดเดินโซเซขยี้ตามเลยอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์สมศักดิ์มันบ่แม่นที่3แล้วนะหวยไก่คันเดินหลวงปู่มันคันแล้วบ่คันแล้วครับหวยฝนสิตกบ่มันคันนี่มันบ่แม่นเด้อนี่ตีหนึ่งครึ่งได้บ่ล่ะตีเสร็จแล้วมานั่งรออยู่ตีหนึ่งครึ่งบอกซ้ำพ่อหรอกบ่มีไผมาไม่มีใครมาเลยเอาไงดีเนี่ยทำไปไหนๆก็ไหนๆแล้วก็อยู่ต่อก็ได้เวลาก็ตีระฆังไก่มันขันตอนตีหนึ่งโทษผมได้ไหมไม่ได้เจ้าวาดอนุมัติแล้วว่าพอไก่ขันตีระฆังโหลดตีสามพอดีไม่เชื่อไงท่านผ่านมา80 ปีแล้วเชื่อดิไม่เชื่อไงท่านบอกรับรองไม่ต้องห่วงถ้าไก่ขันแล้วตีเลยตีสามแน่นอนโอ้เรากับชมเชยหลวงปู่นี่เนี่ยคนเฒ่าคนแก่คนยุคสมัยก่อนเขาไม่ต้องดูนาฬิกาเขาก็รู้เวลาเนี่ยเราชมกันนะที่ไหนได้โดนไก่หลอกโดยเฉพาะไก่แจ้ด้วยหลอกพอมาวันหนึ่งได้นาฬิกาเลยสมศักดิ์สมศักดิ์เอานาฬิกาไปบึงไปวันนะอันนี้สงจากไก่แจ้ผมตื่นแล้วมาตีระฆังทำวัดสวดมนต์เช้าเสร็จนะเขาเลิกแล้วผมรีบกลับมากุฏินั่งภาวนาต่อจนได้เวลาเช้าผมจะนั่งตอนเช้าจะมีพระเขาจะตีระฆังออกบิณฑบาตเขาจะมีสัญญาณนะเพราะถ้าตีระฆังเนี่ยชาวบ้านในหมู่บ้านจะได้ทราบว่าพระกูบาเพิ่นสิมาเด้อของเฮาเตรียมเด้อมีข่าวมีหยังก็ใส่กระติกข่าวเด้อเพิ่นสิมาเสียงระฆังมาพระจะออกแล้วนะใครมีข้าวมีอะไรก็เตรียมใส่ติกข้าวเอาไว้เป็นข้าวเหนียวผมก็จะนั่งจนได้ยินเสียงระฆังพอได้ยินเสียงระฆังผมก็ถอนออกเสร็จแล้วก็ห่มจีวรคลุมเสร็จก็ถือบาตรเดินตามตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดพอพระเขาก็ไม่ค่อยรอกันเท่าไหร่เดินตามก็ทันทุกวันเราต้องรู้ว่าเวลาไหนเป็นเวลาไหน การใดที่ควรเร็วถ้าช้าเนี่ยเราจะเป็นผู้เสื่อมการใดที่ควรช้าแล้วเราไปเร็วเนี่ยมันจะเสียหายผมเจอบทอยู่สองบทมันค้านกันแต่ไม่ค้านกันถ้าเรามีปัญญาโบราณท่านบอกว่าช้าช้าได้พระเล่มงามนี่คือบทหนึ่งละอีกบทหนึ่งก็บอกน้ำขึ้นให้รีบตักสองบทน้ำขึ้นให้รีบตักอีกบทบอกช้าช้าได้พระเล่มงามที่แรกเราก็สงสัยมันค้านกันแต่จริงๆบัณฑิตก็พูดถูกถ้าเรารู้เวลาว่าการนี้ควรช้าจะได้ดีเย็นไว้เย็นไว้เย็นไว้นิ่งไว้สงบไว้แต่การนี้ควรรีบเร่งควรรีบทำเลยอย่ารอว่าหนาวนักร้อนนักค่ำนักมืดนักไม่ต้องรอเลยทำในอย่างสำนักที่เราสร้างที่นี้ที่ผมทำมาปีกว่าสองปีก็เสร็จมาแล้วก็เหลือนิดหน่อยงานเก็บก็สามารถมานั่งภาวนาบำเพ็ญได้แล้วก็บอกน้ำขึ้นให้รีบตักก็ตักใหญ่เลยเหมือนกันบอกถ้าสร้างช้านิดเดียวน้ำมันขึ้นดีเซนเกือบแตะ29บินซินซูเปอร์แตะ30เกือบ30ตอนนั้นผมทำน้ำมันลิตรแค่14บาทกว่า15เองขึ้นไปตั้งเกือบ100เดี๋ยวนี้เองนะราคาโดดปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่เราจ้างรถดินวิ่งมา 7,000 เที่ยวต้องเพิ่มอีกเป็นล้านทุกอย่างว่าน้ำขึ้นให้รีบตักจึงบอกทุกอย่างมันต้องมีปัญญาจึงบอกขั้นภาวนาเนี่ยคือขั้นสูงสุดขั้นทานนี่ก็คือพื้นฐานขั้นศีลก็ปานกลางแต่ว่าขั้นภาวนาถึงปัญญาเนี่ยเหมือนกับเรารู้ว่าชีวิตต้องเดินอย่างไรหยุดควรหยุดยังไงควรคิดแบบไหนควรทำอะไรควรพูดแบบไหนพอเข้าใจหลักของชีวิตที่เป็นธรรมะแท้จริงแล้วเนี่ยทุกที่มีนะมันจะลดลงเอาไปศึกษาดูนะแล้วจะเข้าใจความจริงที่แท้จริงถ้าเราเริ่มตั้งแต่ฟุ้งเฟ้องแต่เริ่มเป็นหนุ่มเป็นสาวนะพวกเราจะไม่มีเงินเก็บนะแล้วจะใช้เกินตัวต่อไปก็เป็นหนี้สินครับการนี้ยังไม่ควรมียาเขามีก็เรื่องของเขาเราไม่ต้องมีแล้วเป็นทุกข์อย่าไปมีมันไม่มีสบายใจกว่าพวกเราต้องอดทนด้วยนะถึงบอกต้องเข้มแข็งอดทนมีปัญญามีสติมีสมาธิไม่งั้นจะถูกโลกธรรมเนี่ยเหยียบเห็นเขาได้อะไรก็อยากจะได้เขามีอะไรอยากจะมีก็เป็นอะไรอยากจะเป็นเงี้ยก็สมควรเวลาในการฟังธรรมเรามีเวลาที่ยังนั่งภาวนาก็ทำดูจิตไปเรื่อยๆจนกว่าได้เวลา